Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noul șef al misiunii europene la Chișinău este sigur că Moldova va parafa în noiembrie acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar...
Any external pressure can be is usually a...
Orice presiune din exterior este de obicei o consecință a vulnerabilităților interne.
Cum sunt protejați consumatorii?
Și rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, l-a spus ambasadorilor din Uniunea Europeană că partidul său va promova în continuare integrarea Moldovei în Uniunea Vamală cu Rusia, nu în Uniunea Europeană. La întâlnirea de astăzi de la Chișinău, Voronin l-a reproșat ambasadorilor că Bruxelles ține partea guvernanților moldoveni, indiferent de greșelile acestora, iar din acest motiv populația țării și-ar pierde tot mai mult încrederea în Uniunea Europeană. Voronin a adăugat însă că dacă partidul său va reveni la putere după următoarele alegeri, Moldova va continua să coopereze cu Uniunea Europeană, de pildă pentru eliminarea vizelor europene și pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Guvernul a decis astăzi să-l recheme din funcție pe consulul general al Moldovei la Bologna, Italia, Nicolae Nucă, pentru anumite încălcări. Guvernul nu a dat detalii, dar la începutul lunii curente, Mișcarea Populară Antimafie, citând mărturiile unor moldoveni din Italia, a spus că la consulatul de la Bologna, prețul parafării unor acte ar fi fost mărit artificial, iar diferența a fost băgată în propriul buzunar de consul. Nucă a fost consul la Roma în vremea guvernării comuniste, iar Mișcarea Antimafie a susținut că și acolo ar fi comis ilegalități asemănătoare. Guvernul a aprobat propunerea președintelui Nicolae Timofti de a mări salariile judecătorilor. Potrivit proiectului care mai trebuie aprobat de Parlament, un judecător de primă instanță va avea de la anul 11.000 de lei pe lună, iar președintele Consiliului Superior al Magistraturii va lua aproape 19.000 de lei. Prezentând mărirea de salarii, ministrul Justiției Oleg Efrim, de profesie avocat, a spus că ea este și în interesul altor categorii sociale. Dacă judecătorii își fac treaba bine, în bugetul de stat se vor aduna bani destui ca să se mărească și salariile profesorilor sau medicilor, a spus Efrim. Presiunile președintelui Timofti de mărire a salariilor juriștilor au fost criticate în trecut de unii politicieni. Ei au spus că Timofti, el însuși jurist, profită de șefia statului ca să-și căpătuiască colegii de breaslă. Liderii democraților și republicanilor din Senatul Statelor Unite au anunțat un acord pentru ridicarea plafonului îndatorării țării și evitarea incapacității de plată cu doar câteva ore înaintea expirării termenului limită. Înțelegerea ar urma să redeschidă și instituțiile guvernamentale federale închise la 1 octombrie. Harry Reid, șeful majorității democrate din Senat, a spus că acordul va permite finanțarea guvernului până la 15 ianuarie și evitarea incapacității de plată până la 7 februarie. Alți legislatori americani spun că acordul include o prevedere împotriva fraudării statului prin abuzarea planului de asistență medicală promovat de președintele Barack Obama. Mitch McConnell, liderul republican din Senat, a spus că este încrezător că acordul va fi aprobat atât de Senat cât și de Camera Reprezentanților.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Noul șef al delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, se declară convins că Republica Moldova va parafa, așa cum este prevăzut, acordul de asociere cu Uniunea Europeană la summitul de la Vilnius. Întrebat de presiunile crescânde pe care Rusia pare să le facă asupra Moldovei în ajunul summitului Parteneriatului Estic, Tapiola a declarat că orice presiune din exterior este de obicei o consecință a vulnerabilităților interne. Liliana Barbăroșe a realizat interviul în exclusivitate cu Pirca Tapiola, noul șef al misiunii Uniunii Europene la Chișinău.
Vreau să vă întreb dacă există ceva ce ar putea împiedica Republica Moldova să obțină parafarea celor două acorduri la summitul de la Vilnius și recomandarea Comisiei Europene pentru liberalizarea vizelor.
I don't see anything which would come in our way at this moment. Moldova has clearly been a front runner.
Eu nu văd absolut nimic ce ar putea interveni în acest moment în calea acordului de asociere. Moldova ocupă printre primele locuri în parteneriatul estic după viteza de negociere. De aceea sunt convins că suntem pe calea cea bună în privința acestui acord. În ceea ce ține de liberalizarea vizelor, nu vă pot da un răspuns comprehensiv la această întrebare, pentru că misiunea de evaluare vine abia acum, în octombrie, în Moldova. Și anume această misiune va face evaluarea finală.
And they will be the ones doing the final evaluation of this.
Într-un interviu ziceți că trei probleme mari are Republica Moldova: lupta cu corupția, sistemul justițiar slab și un sistem bancar netransparent. Vrem să vă întreb, până la summitul de la Vilnius, cum ar trebui Republica Moldova să lupte cu corupția ca să convingă și partenerii europeni că asta face, luptă cu corupția?
Moldova is not the only country with a weak judiciary.
Moldova nu este singura țară cu un sistem judiciar slab. Moldova nu este singura țară care luptă cu corupția. Și Moldova nu este singura țară cu un sistem financiar slab. Aceste probleme sunt însă foarte serioase și trebuie abordate. De aceea voi spune că trebuie să vedem mai multe reforme în sistemul judiciar. Aici este foarte importantă cooperarea cu Comisia de la Veneția. Structurile judiciare din Moldova trebuie să corespundă standardelor europene, pentru că asta e singura modalitate prin care se poate merge înainte și depăși problemele de tranziție.
A declarat Europei Libere Pirca Tapiola, noul șef al misiunii Uniunii Europene la Chișinău.
Când Rusia se plânge de calitatea vinurilor moldovenești, plângerea ajunge direct pe biroul ministrului agriculturii. Ce se întâmplă însă cu plângerile moldovenilor care vor să reclame calitatea unor produse alimentare, industriale sau a unor servicii? Se pot adresa Agenției pentru Protecția Consumatorilor, care este o structură de stat, sau organizațiilor obștești de profil, care acționează în baza unei legi pentru protecția consumatorului. Tamara Grejdeanu relatează despre mecanismul de control și protecție.
Numită și avocat al consumatorului, agenția care supraveghează protecția cumpărătorului de servicii și produse este unica instituție ministerială care oferă servicii gratuite și poate amenda agenții economici. Deseori, pentru a depista anumite încălcări, agenția colaborează cu organizațiile neguvernamentale. Una din acestea este Centrul pentru Protecția Consumatorilor. Directorul instituției, Denis Staruș, spune că frecvent cetățenii care au mizat pe bunul simț al agenților economici și au fost amăgiți, nu își pot recupera banii întrucât nu respectă procedura necesară de depunere a plângerii.
Primul punct unde trebuie să adresezi este însuși magazinul care ți-a vândut produsul necalitativ sau neconform. Magazinul răspunde în primul rând. Ulterior, dacă nu soluționează de bună voie sau de calea mea de la agent economic, atunci deja putem să ne adresăm la organul care va interveni. Dar așa, neavând un răspuns, un rezultat clar, toți, deci, încalcă termenul. Depun plângeri întâi la organ, pe urmă organul vine și nu mai depistează pe săptămâni de zile produsele în cauză.
Piotr Guțul, președintele unei alte organizații obștești pentru protecția consumatorului, este de părere că mecanismul de gestionare a plângerilor nu este unul care să dea rezultate. Astfel motivează el numărul mare al petițiilor care rămân fără răspuns.
Astăzi, legea pentru protecția consumatorului practic nu are putere juridică. Sistemul judecătoresc nu corespunde legislației Republicii Moldova. De curând, la noi s-a adresat o doamnă, a cumpărat încălțăminte necalitative, termenele plângerii au expirat, dar dreptul persoanei de a fi protejat ca și consumator nu a fost respectat.
Pentru ca agenții inspectori să pună pe rol plângerea, cetățeanul trebuie să aibă un document care confirmă cumpărătura și adresarea către agentul economic. În cazul acestor solicitări, spune Alexandru Cuzimuc, directorul Agenției pentru Protecția Consumatorului, cetățeanul este neapărat despăgubit.
Noi ce obținem reușim să le examinăm în termen. Deci atunci când noi nu putem să le satisfacem cerințele consumatorului, asta doar în cazul când el n-a procedat corect. Sau, de exemplu, când la instalarea geamurilor a semnat un document prin care el e de acord și nu are obiecții la instalare și peste 3 zile el găsește deja niște obiecții și hai să adreseze un pic. Iarăși, dacă merge vorba de produse alimentare, noi la maxim urgentăm. Dacă vorbim de produse industriale, atunci legea prevede că timp de o lună de zile noi deja trebuie să dăm răspuns consumatorului. Răspuns în scris. jurist.
În ultimii doi ani, legislația cu privire la protecția consumatorului a fost modificată pentru a corespunde standardelor europene. Numai că acestea, spune Denis Staruș, ar mai trebui aduse atât la cunoștința publicului și agenților economici, cât și a judecătorilor și inspecțiilor. El este de părere că autoritățile încă nu reacționează prompt la sesizări.
Trebuie să fie făcute modificări și îmbunătățirea a domeniului instituțional. Fie dotate instituțiile care sunt abilitate cu dreptul de protecție consumatorilor, fie angajați mai mulți inspectori, să activeze mai eficient și mai rapid. Vă dați seama, dacă eu procur un produs ușor alterabil și depun o plângere și inspectorul este peste săptămâni de zile la control, atunci ce fel de eficiență instituțională putem vorbi? Adică legea este, organul de stat trebuie să fie la nivelul cuvenit.
Toți consumatorii care au căzut pradă unor înșelăciuni pot cere consultanță apelând la linia verde a Agenției pentru Protecția Consumatorilor. Pentru că multe dintre petiții sunt anonime, colaboratorii agenției le iau în vedere doar atunci când programează controle la agenții economici. Anul trecut au fost înregistrate peste 3.000 de apeluri telefonice, cifră care a fost deja depășită în acest an. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ieri, 15 octombrie, a fost Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini, una din cele mai eficiente metode de a preveni infecțiile, nu neapărat însă și una la îndemâna oricui. În emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, invitată a fost Angela Capcealea, coordonatoare de programe de sănătate a copiilor și adolescenților la UNICEF Moldova. Iar Angela Capcealea sta de vorbă cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe.
Spălatul pe mâini, într-adevăr, este cea mai efectivă metodă de a preveni îmbolnăvirea prin infecții intestinale acute și îmbolnăvirea prin boli respiratorii acute, apropo. Și un spălat pe mâini efectiv include trei condiții principale. Acces la apă curgătoare, accesul la săpun și accesul la șervețele curate. Deci sunt trei condiții importante care trebuie să fie respectate. Din păcate, conform datelor care le are UNICEF în Republica Moldova și studiilor care le-a efectuat, în gospodăriile cu copii până la 7 ani, doar 80% de gospodării au săpun la locul unde își spală mâinile. Practic, doar 80% de copii au acces la apă fizic, fiindcă știm că copiii mai mici au altă constituție decât un adult și condițiile de spălat pe mâini trebuie adaptate situației fizice acestui copil. Din păcate, practica spălatului pe mâini nu este chiar așa de bună în Republica Moldova. Noi, și nu doar, deci studiul efectuat de Centrul de Control a Maladiilor din Statele Unite ale Americii a indicat că în mediu adulții își spală mâinile cu săpun 7 secunde, pe când recomandarea este 20 de secunde.
Da, tradiționale 20 de secunde. Deci, doamnă Capcealea, până din câte înțeleg, deja Republica Moldova, până la o Republică Moldova poveste de succes ca în alte privințe și în asigurarea curățenii mâinilor, mai este destul de mult. Dar îmi amintesc de un studiu realizat, așa am impresia că făcea ce dumneavoastră referire la el, de UNICEF acum câțiva ani, studiu ce constata o situație destul de tristă la acea oră cu spălatul pe mâini. S-a schimbat ceva semnificativ în bine? Sau lumea rămâne, cum se spune, cu pământul patriei sub unghii, după cum remarca o publicație de satir odată?
Deci, practic, studiul a fost realizat în 2009 și rezultatele acestui studiu au fost foarte larg diseminat, atât la Ministerul Sănătății, cât și la Ministerul Mediului. Și din câte cunosc, deja în 2011, din cele 60 de școli în care situația era foarte, foarte proastă, deja erau renovate unitățile sanitare în 24 de școli. Și aceasta se vorbea despre anul 2011, cu toate că Ministerul Mediului și-a asumat responsabilitatea să renoveze doar în 14 școli, reieșind din situația economică care este. Păi totul depinde de priorități. În ce măsură autoritățile sanitare, autoritățile locale, școala și părinții înțeleg prioritățile pentru copiii lor?
Angela Capcealea, coordonatoare de programe de sănătate a copiilor și adolescenților la UNICEF Moldova.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, cum pot fi reduse efectele catastrofelor naturale?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un dezastru natural nu poate fi prevenit, dar efectele sale pot fi reduse, chiar substanțial, dacă lumea este informată și pregătită să reacționeze. Așa că UNICEF și Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale au inaugurat astăzi săptămâna de reducere a dezastrelor, iar de la Chișinău relatează Ala Ceapai.
La Școala Securității din Chișinău, fostul muzeu al pompierilor, copiii din raioanele Ștefan Vodă și Ungheni au avut posibilitatea nu doar să audă, dar și să vadă ce daune au provocat pe parcursul anilor calamitățile naturale, incendii, cutremure sau inundații ce s-au produs în Republica Moldova. Cea mai întunecoasă camera muzeului, cea care oglindește tabloul unor incendii provocate din imprudență, a trezit o curiozitate aparte în rândul copiilor. Cei cu care am stat de vorbă mi-au spus că au ascultat cu interes sfaturile ghizilor, chiar dacă le-au mai auzit de la părinți, bunici și învățători.
Să nu mai joc cu focul, să nu las aragazul deschis.
Ce trebuie în primul rând să faci când e un incendiu?
O să stingem focul și să sunăm la 901, la pompieri.
În caz de cutremur, să ieșim din casă.
Trebuie să ne adăpostim spre peretele mai gros. Să nu fim panicați și să fim calmi.
Directoarea Școlii Securității, Elena Hranovski, spune că are zilnic vizitatori din diferite școli ale capitalei. Mai rar vin copiii din mediul rural, care, după părerea sa, sunt și mai puțin informați despre riscurile dezastrelor naturale. Nu la întâmplare, însă, au fost invitați în vizită anume copiii din raioanele Ștefan Vodă și Ungheni. Aceste două raioane sunt cele mai afectate de obicei din cauza inundațiilor și au fost selectate de UNICEF pentru a pilota un program de informare și de sensibilizare a populației, spune Mejan Mincic, reprezentantul adjunct al UNICEF Moldova.
Am selectat aceste raioane ținând cont în primul rând de dezastrele care au avut loc aici pe parcursul anilor, dar și de capacitățile joase acestor raioane de a reacționa adecvat la aceste calamități naturale. Am început cu aceste două raioane ca ulterior sistemul să fie aplicat la nivel național.
Studiile realizate de UNICEF arată că localnicii din Ungheni și Ștefan Vodă nu cunosc metodele de prevenire și regulile de comportament în caz de dezastre naturale. O bună parte din construcții sunt în stare avariată, iar salvatorii nu sunt pregătiți să acorde asistență în mod prioritar grupurilor vulnerabile, adică copiilor, bătrânilor și persoanelor cu dizabilități. Rodica Iordanov, coordonatoarea proiectului, spune că asistenții sociali și salvatorii din localități raioanelor au fost instruiți cum să colaboreze mai eficient astfel încât să poată ajuta prioritar categoriile vulnerabile.
Sunt situații când serviciul pompieri ajung la fața locului și nu cunosc dacă există vreo persoană cu dizabilități. Este un minor cu supraveghere părintească sau fără supraveghere și lipsa aceasta de informații până la urmă duce la pierderea celor scumpi minute. Iată, ca să nu apară aceste pierderi, noi încercăm ca asistența social și serviciile de salvare să conlucreze.
Rodica Iordanov mai spune că asistenții sociali vor merge din casă în casă pentru a le explica localnicilor cum să reacționeze în eventualitatea unor calamități naturale. Rodica Iordanov se arată convinsă că proiectul pilotat în cele două raioane va da rezultate așteptate și va fi extins la nivel național. În consecință, crede ea, vor fi reduse substanțial pierderile anuale din cauza hazardelor naturale, care actualmente constituie circa 1% din produsul intern brut. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Europa vrea să fie mai puțin dependentă de Rusia în domeniul energiei. Comisia Europeană a făcut publică lista a 250 de proiecte de infrastructură din domeniul energiei, majoritatea transnaționale, care ar putea beneficia de fonduri globale de aproape 6 miliarde de euro. Republica Moldova nu este inclusă în aceste planuri. În schimb, România ar putea profita de anumite proiecte alături de Bulgaria și Ungaria. De la Bruxelles, Dan Alexe.
E vorba de viziunea unei Europe intraconectate, traversată de rețele de energie care nu ar ține seama de frontiere și care ar include, pe lângă țările membre în Uniunea Europeană, partenerele estice, apoi Elveția, Norvegia și Turcia, ba chiar și Rusia europeană. O rețea compactă și extinsă de conducte și cabluri de electricitate care ar asigura autonomia energetică a continentului. O primă remarcă e aceea că vechiul proiect european al conductei Nabucco, care trebuia să aducă în Uniunea Europeană gaz din Azerbaijan, a fost abandonat definitiv. Uniunea Europeană visează de 2 decenii să pună la punct rețele directe de aducere a gazului din Azerbaijan ca să nu mai depindă de Rusia, însă până acum cursa a fost pierdută în favoarea Statelor Unite și a Marii Britanii. Deja în anii 90, Uniunea Europeană a investit sume uriașe pentru a repara infrastructurile din Azerbaijan și Georgia, sperând să convingă regimul azer să accepte o apropiere de Europa și un transport direct al gazelor. În schimb, Azerbaijanul a acceptat contraoferta americană, în virtutea căreia principala conductă azeră traversează Turcia și merge spre Marea Mediterană. De data asta, proiectul de conductă de gaz dinspre Azerbaijan, luat în considerare de Comisia Europeană, e mult mai puțin ambițios. El nu conține însă nimic care să menționeze protecția mediului și, la fel, lasă cu totul deoparte natura represivă și autocratică a regimului dinastic din Azerbaijan. România ar putea beneficia de mai multe proiecte, inclusiv unele comune cu Bulgaria și Ungaria. Unul ar fi o conductă Constanța-Arad și de acolo în Ungaria, prin care ar trece gaz din Azerbaijan. Cu Bulgaria se prevede o interconectare strânsă a rețelelor electrice. Moldova nu este însă prevăzută în niciunul din aceste proiecte. Singurul proiect, de altfel, care privește nu Moldova, ci Ucraina vecină, este o conductă de petrol care merge din Ucraina în Polonia, ocolind Moldova. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Pentru mulți, imaginea standard a compozitorului Dmitri Șostakovici în anii celui de-al doilea război mondial la Leningrad rămâne fotografia publicată pe coperta revistei americane Time în iulie 1942 în postură de pompier. Mai recent, cercetări efectuate în secția de manuscrise a Bibliotecii Academice Muzicale a Conservatorului din Sankt Petersburg au scos la iveală o altă ipostază a compozitorului în timp de război. 27 de manuscrise autografe conțin 66 de pagini de transcripții de muzică din diversi compozitori străini și ruși, aranjamente în fapt pentru voce, vioară și violoncel, datate toate iulie 1941. În ziarul conservatorului, cadrele muzicale, la 29 iunie 1941, se nota că instituția, citez, a fost angajat activ în organizarea de concerte pentru recruții mobilizați și unitățile active ale Armatei Roșii, cu participarea profesorilor și a studenților. În ultimele 3 zile, circa 30 de asemenea grupuri au dat concerte în centrele de recrutare de pe teritoriul orașului, unele din ele de mai multe ori pe zi, am încheiat citatul. Într-o asemenea atmosferă, scriu autorii livretului unui disc documentar publicat sub eticheta casei britanice Toccata Classics, exista o nevoie urgentă de piese muzicale pentru diverse ansambluri reduse, iar Șostakovici și colegii săi de la celelalte catedre ale conservatorului au fost mobilizați să efectueze aranjamentele muzicale. În total se păstrează 60 de asemenea aranjamente, unele datate între iunie și decembrie 1941. În decurs de câteva zile, în acel iulie 1941, început de război, Șostakovici scria 111 pagini de partitură, versiune ale unor cântece ruse de popularitate la vremea respectivă, cele ale lui Isaac Dunaevski în primul rând, aranjamente în limba rusă ale unor liduri și arii de operă de Beethoven, Bizet, Dargomâșchi, Mussorgsky, Rimski-Korsakov, etc. Pentru autorii livretului discului publicat de Toccata Classics, ar fi evident că selecția aranjamentelor reflectă preferințele muzicale ale lui Șostakovici, că partiturile scrise direct, fără vreo schiță prealabilă, câteva dintre ele într-o cheie diferită de original, într-o adaptare ad hoc pentru interpretul cărora le era destinat, ilustrează încă o dată, dacă mai era nevoie, standardele înalte ale profesionalismului șostakovian într-un moment istoric de cumpănă. Leningradul, trebuie amintit, a fost din primele momente ale ofensivei germane în vara anului 1941, unul din obiectivele cheie ale războiului. Încercuirea orașului, populat de circa 2,5 milioane de locuitori, cărora li s-au adăugat curând peste 100 de mii de refugiați, era încheiată de forțele germane în septembrie 1941, dată de la care începea celebra blocada Leningradului, ce avea să dureze până în 1943. Șostakovici încheia în decembrie 1941 cea de-a șaptea sa simfonie, ce avea să devină curând celebră și un simbol al cooperării cu aliații americani. Ar mai fi de spus că prima interpretare în concert a unei selecții din aranjamentele muzicale făcute în timp de război de Șostakovici a avut loc la 22 iunie 2004, cu participarea studenților școlii de artă vocală creată de soprana Galina Vișnevskaya. Iar manuscrisele lui Dmitri Șostakovici, cântece pentru front, aranjamente pentru voce, vioară și violoncel ale cântecelor unor diversi compozitori, au fost publicate la Sankt Petersburg în 2005 în seria Sankt Petersburg Musical Archive numărul 6. Discul companiei britanice Toccata Classics prezintă o selecție de 27 de piese înregistrate în premieră mondială cu participarea soliștilor capelei de cameră a conservatorului rus, o formație tânără creată în 2008 la Moscova de dirijorul Nicolae Handinsky. Între soliști se află și un talentat violoncelist, Valeri Verstiuk, născut la Chișinău în 1985, absolvent al Conservatorului din Moscova în 2009 și laureat a diverse premii internaționale.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Mișcările de protest din România au dovedit lipsă a conștiinței strategice, spre deosebire de cele din Turcia, care au căpătat rapid o încărcătură mai profundă, arată Tom Gallagher într-un articol publicat de revista 22. Ambele proteste au pornit de la o temă de nișă, Roșia Montană în România, intenția de demolare a unui parc la Istanbul. La București însă, arată Gallagher, unul dintre liderii manifestanților a fost de părere că extinderea protestului spre tema apărării independenței justiției este neavenită. Greșit, abordare de tip puritan a politicii, spune comentatorul. Victor Ponta este un politician prea abil. El a așteptat mai întâi să semneze un acord cu Fondul Monetar Internațional și să vadă Germania angajată într-o problemă de politică internă serioasă, cum este formarea noii coaliții de guvernare, înainte să dea atacul la justiție, schimbând doi procurori cheie din domeniul anticorupție. În aceste condiții, spune analistul de la 22, lupta pentru o justiție independentă nu reprezintă doar o inițiativă a președintelui Băsescu. România are nevoie de un stat de drept transparent și vigilent pentru ca mișcarea de protest a ecologiștilor români să capete substanță. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Ina Landa, redactoare șefă la săptămânalul Expresul din Ungheni.
Iată ce vor citi cititorii din regiunea Ungheni Sporen Călăraș în această săptămână în ziarul Expresul. Hotarul din Berlin a ajuns la Ungheni. Amatorii de caricatură din Ungheni au ocazia să admire în această lună o expoziție inedită de caricaturi denumită sugestiv Hotarul. Expoziția include 60 de lucrări ai caricaturiștilor din diferite țări europene. Important de spus că inițiatorul expoziției este caricaturistul ungenean Valeriu Curtu, stabilit de ani buni cu traiul în Germania. Dânsul a ținut să menționeze că această expoziție este un cadou special pentru ungheneni în contextul împlinirii a 3 ani de la scoaterea sârmei din pate de la hotarul cu România. Concomitent, expoziția se desfășoară și în Luxemburg, iar în luna iunie a fost vernisată în capitala Germaniei, la Berlin. Toamna de aur la Călăraș, euforie și necaz. Duminica trecută a avut loc la Călăraș tradiționala sărbătoare de octombrie, Toamna de aur. Dis de dimineață, iar unii de cu seară au început să amenajeze sârguincios pe strada principală a orașului corturi, colibe, pătuluri, mini grădini și mini legumării, cu curți țărănești improvizate, toate pline cu roadele pământului, cu bucate, cu băuturi și alte atribute specifice acestui sezon. La eveniment au venit oaspeți din Germania, România, Polonia, Ucraina, Belarus.
Na, a declarat Ina Landa, redactoare șefă la săptămânalul Expressul din Ungheni. Hai să încheie și ediția de seara emisiunii noastre. Ileana Giurchescu și Mircea Țigudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europaliberă.org, unele și pe Facebook.
Aici Radio Europa Liberă.